Γιάννης Πανός συνέντευξη με τον Ρογύρο Σιβηδή από τον Αγρό.
Ζούμε έτσι για να μου για να ετοιμάσω το βαλίδι.
Λοιπόν, Ρογύρο, πότε μηνύθηκες στον αγώνα της Ιώκα και από ποιον?
Μηνύθηκα στον αγώνα της Ιώκα αρχές του 56 από τον Δημήτρη Πολυκάρπου, από τον Αγρό. Ήταν η υπεύθυνη τότε της ΕΟΚΑ στον Αγρό, ήταν επιφυλακτική να με εντάξουν στην οργάνωση γιατί ήμουν γιος του Μουκτάρ.
Ναι. Πες μου.
Και αργότερα όταν εντάχθηκα δεν με ανέμειξαν σε σοβαρές αποστολές, ήμουν καταρχήν σε διαδηλώσεις κλπ. Και αργότερα ο Ανδρέας ο Σκορδής, ο οποίος είναι πρόεδρος μου ξάδελφος και ήταν ανοιγμένος στο αγώνα, με κάλεσε ένα βράδυ να το συνοδεύσω και να συνοδεύσουμε κάποιους αντάρτες, μου είπαν, από το σπίτι του παπά Χριστόδουλου στον Αγρόνη, στην Πολύστυπο.
Ο Σκορδής, ο Γιώργος.
Ο Ανδρέας ο Σκορδής είναι νύγιν βοηθός γενικός ελεκτής της Δημοκρατίας.
Ήταν αντάρτης.
Ήταν, όχι, δεν ήταν αντάρτης. Ήταν και αυτός μαθητής, όπως ήμουν και εγώ μαθητής γυμνασίου. Αλλά αναμειγμένος από την οργάνωση, από την αρχή είναι αυτός.
Σε κάλεσε για συνοδεία
με κάλεσε από... για συνοδεία να με πήρε στο σπίτι του Αβά Χριστόδουλου. Τότε συναντήσαμε εκεί και είναι οι πρώτοι αντάρτες που συνάντησα στη ζωή μου. Τον Άγραν, τον Αντώνης Παπαδόπουλος, με το ψευδόνυμο Άγρας. Και ο Ασιώτης, ο μετέπειτα προδότης.
Ώστε ήταν Αντώνη Παπαδόπουλο.
Αντώνης Παπαδόπουλος, Άγρας, το ψευδόνυμο μου. Εγώ Άγρας τον.
Ναι, και
ο Ασιώτης. Μιχάλης Ασιώτης.
Το ίδιο του ήταν Γαλανός.
Γαλανός. Θυμάμαι ακριβώς.
Ναι.
Το ψευδόνυμο του. Από τον Αγρόν τους συνοδεύσαμε στην Πολύστυπο από τα βουνά στο σπίτι του Μακαρίτη του Τσάρτα, του Τσάρτα, της γυναίκας του Τσάρτα. Ήταν αμέσως μετά το θάνατο του Τσάρτα που έγινε η μάχη με το, του Αυξηλίου στα Χανδριά. Και η γυναίκα φαίνεται κυρία, ξεχνώ το όνομά της, ήταν επιφυλακτική να δεχτεί, ένα δέχεται αντάρτες πια στο σπίτι της, διότι πήγαιναν συνέχεια οι προδότες και ενοχλούσαν όλο το βράδυ. Ανέβηκε ο Ασιώτης και της χτύπησε την πόρτα, εμείς μείναμε κάτω από το σπίτι έξω με τον Παπαδόπουλο, εγώ και ο Σκορδής, και περιμέναμε να επιστρέψει ο Ασιώτης. Ο Αντώνης Παπαδόπουλος δεν τον εγνώριζε, εγνώριζε μόνο τον Ασιώτη. Ακούσαμε φωνές, φώναζε να φύγετε προδότες, δεν δέχομαι κανένα στο σπίτι μου. Για πολλήν ώρα επέστρεψε ο Ασιώτης στον Άγρα, του λέει, μάστρε, ακούεις, δεν μας δέχεται, δεν με κατάλαβε, φαίνεται. Κυρία Ευγενία, ξέρω εγώ, ξαναήρθα, είμαι ο Τάδη, είμαι με τον κύριο τον Άγρα κλπ. Τίποτε να φύγετε προδότες, δεν θέλω κανένα στο σπίτι μου. Λέει του, θυμούμαι τότε εγώ μικρός μαθητής πέμπτη γυμνασίου, τον Αντώνη τον Παπαδόπουλο, να του λέει, καλά να μας κάνει, λέει, εφόσον δεν μας γνωρίζει ή δεν σε κατάλαβε, να πάμε στον Αγρό και να επιστρέψουμε αύριο πίσω με άνθρωπο που τη γνωρίζει την κυρία. Κάμε ακόμα μια προσπάθεια, του λέει, αν δεν μας δεχτεί θα ξεκινήσουμε. Έκαμε και τη δεύτερη προσπάθεια και είχαν τα ίδια αποτελέσματα, επιστρέψαμε στον Αγρό, τους επιστρέψαμε στο σπίτι του Βάχιστόδουλου και την επομένη πληροφορήθηκα ότι τους μετέφερε στην Πολύστυπο ξανά ο Διομήδης ο Μαυρογιάννης που εγνώριζε την Ευγενία και ήταν ο τότε υπεύθυνος του Αγρού, ο Διομήδης Μαυρογιάννης, υπεύθυνος και σύνδεσμος του Αγρού. Όταν εγνώστηκε ότι εγώ με είχαν...
Εγώ δεν τους εδέχτηκε.
Και τότε σε δέχτηκε, βέβαια. Τότε σε δέχτηκε, γιατί ήταν γνωστή με τον Διομήδη. Πήγε... Όταν εγνώστηκε ότι εγώ συνόδευσα αντάρτες και πήγα και στο σπίτι του Βάχη Στόδουλου που εφιλοξενούσε αντάρτες κλπ. Άρχισε μια καταδίωξη, μια επιφύλαξη για μένα. Αρχίσαν να πήγα στον Αψεντίου και φώναζα γιατί να με αναμίξουν τόσο ενεργά και είμαι γιος του Μουχτάρη και τότε οι πρόεδροι των κοινωνίων ήταν, θεωρούσαν το, ότι ήταν φιλανγκλοί. Και θυμάμαι τον Μακαρίδη τον Αυξεντίου με έθεσε υπό την προστασία μου, προστασία του κατά κάποιον τρόπο. Με καλούσε σε διάφορες αποστολές για να με δοκιμάσει. Δηλαδή στο να ρίχνω φυλάδια κλπ. Και μία από τις τελευταίες φορές πρωτού φύγει ο Αυξεντίου από τον Ακρό, μου ανέθεσε, με κάλεσε στο σπίτι του Παπάξτολου, μου είπε να πάει να βάλεις τη μασκούρα σου και να κατέβεις στα καφενεία και να ρίξεις τα φυλάδια, να βάλεις τα φυλάδια σε όλα τα καφενεία και να τους λέεις πάρτε παιδιά πάρτε. Δηλαδή μου το έλεγε κατά τρόπο που να με εθαρρύνει, δεν θα το έλεγα. Και θυμάμαι ότι με αγκάλιασε και με κράτηνε από τον νόμο με έναν πολύ πολύ στοργικό τρόπο.
Ναι, και το έκανε.
Και το έκανα. Και θυμάμαι εκείνο το βράδυ, μόλις τέλειωσα τη ρήψη των φυλαδίων, γέμισε ο Αγρός στρατιώτες, ήρθαν από το, διότι είχε σταθμό στον Αγρό, και έστειλα το μήνυμα ότι είχε στρατιώτες και αντιλαμβάνομαι ότι εκείνο το βράδυ έφυγαν από το σπίτι του Παπαχριστόλου οι αντάρτες που ήταν εκεί και επέστρεψαν αργότερα.
Γιατί...
Και έτσι αναμίχθηκα ενεργά από τότε στην οργάνωση.
Για ποιον λόγο ήταν επιφυλακτική?
Είπα σου, ήταν και οι προσωπικές, έτσι σκέφτονταν, έτσι πίστευαν, έτσι γνώριζαν, δεν ήθελαν θεωρούσαν όλους τους μουχτάριδες φιλανγκλούς, φαίνεται,
ναι.
Και δεν ήθελαν κατ' ουδέναν λόγο να με ανοίξουν στην οργάνωση.
Η εξέλιξη, ποια ήταν η πρώτη σου ομάδα, με ποιους δούλεψες?
Μετά από το θάνατο του Αυξεντίου, που ακολούθησαν όλες οι προδοσίες στον Αγρό και γενικά στην Πιτσιλιά, συνέλαβαν σχεδόν όλους τους αγωνιστές από τον Αγρό και τα γύρω χωριά. Μεταξύ των οποίων και τον Διομήδη τον Μαυρογιάννη, που ήταν υπεύθυνος του Αγρού. Δηλαδή εξαρθρώθηκε σχεδόν οι ομάδες του Αγρού. Ανέλαβε τον τομέα αμέσως μετά από τον Αυξεντίου ο Λάμπρος Καυκαλίδης. Ο οποίος με κάλεσε.
Αφρικίος.
Αφρικίος τότε. Ναι, δεν. Λάμπρος Καυκαλίδης. Ναι. Ήμουν από τους ελάχιστους που δεν συνελήφθη και ο λόγος που δεν συνελήφθη εγώ ήταν διότι δεν με γνώριζαν οι τότε προδότες, δεν είχα καμία επαφή μαζί τους στα κέρφη που έκαναν και λοιπά, δεν είχα καμία επαφή μαζί τους και δεν με γνώριζαν και έμεινα ασύλληπτος. Με κάλεσε ο Λάμπρος ο Καυκαλίδης και ζήτησε τη βοήθεια μου στο να κάνουμε νέα κρεσφύγετα, να βρούμε νέα σπίτια, να οργανώσουμε ξανά τον Αγρό.
Ναι.
Και προσέγγισα τον γαμπρό μου τον Σάββαντο Αφρακιώτη, ο οποίος το σπίτι ήταν ακριβώς δίπλα από το σπίτι μου και ήταν κατάλληλο για να φιλοξενήσει αντάρτες στο σπίτι, γιατί ήταν λίγο έξω, δεν ήταν στο κέντρο του χωριού. Μπορούσε να κατέβεις από το βουνό και να πάει σαν ενόχλητος στο σπίτι.
Αφρακιώτης.
Αφρακιώτης. Σάββας Αφρακιώτης.
Ναι.
Δέχτηκε πρόθυμα ο γαμπρός μου, έγινε συνάντηση με τον Λάμπρο και εγκατασκευάσαμε κρυσφύγετον στο σπίτι του της αδελφής μου, η Ιφηγένεια Φραγκιώτου, η αδελφή μου. Στο οποίο εφιλοξενούνταν οι αντάρτες από το 57 μέχρι τέλος του αγώνα. Τώρα θα αναφερθώ στην δική μου καταζήτηση. Εγώ με τον Λάμπρο τον Καυκαλίδη σε εκείνον το σπίτι εφιλοξενήθηκαν αντάρτες Παναγιώτης Αριστίδου, ο μετέπειτα τομεάρχης Ανδρέας Αμπουστής, Σάββατο Ροψίδης, Λουκής Αυγουστίδης, πέρασαν πολλοί αντάρτες, όλοι οι αντάρτες της περιοχής, τώρα να τους θυμηθούμε, να τους συμπληρώσουμε, ή οπωσδήποτε να τους συμπληρώσουμε. Σοφούλης Καρλετίδης, εγώ αργότερα ως αντάρτης που καταζητήθηκα και φιλοξενήθηκα για αρκετών καιρών ως πληγωμένος στο κρυσφύγετον του σπιτιού εκείνου. Μαζί με τον Λάμπρο, ο Λάμπρος επίσης φρόντισε να κάνουμε και έναν ορεινό κρυσφύγετον στην περιοχή του Αγρού. Το οποίο βρίσκεται μεταξύ Αγρού Αγριδιών που το ονομάζαμε το Λαμπρί. Αυτό το κρυσφύγετο, Λαμπρί, το Λαμπρί.
Το
Λαμπρί. Θυμάμαι όταν μετέφερα αυτόν τον κρυσφύγετο, το γνώριζε μόνο η μητέρα του Λάμπρου του Καυκαλίδη, τα δικό της το Αμπέλι, και ο γαμπρός του ο Μενέδημος, που βοήθησαν και στην ανόρυξη του, ο Λάμπρος το έβγαλε και εγώ. Κανένας άλλος δεν εγνώριζε από τους αγωνιστές.
Ποιος είναι ο γαμπρός του?
Ο γαμπρός του Μενέδημος και η μάνα του. Μενέδημος και η μάνα του Παναγιώτα Καυκαλιά. Θυμάμαι όταν μετέφερα με το γαϊδούρι το βράδυ τις τράβες για να φτιάξουμε τον κρυσφύγετο. Είχα τρεις τράβες από τη μια και τρεις τράβες από την άλλη και ο γάδαρος ενώ ανέβαινε το ανήφορο έχλιασε και έπεσε και ήταν τα πόδια του πάνω και ο γάδαρος ξαπλωμένος χαμέ και ήμουν μόνο μου τώρα μέσα στο βουνό και εφρόντισα, εξαβόλησα, έδεσα τις τράβες, πήγα στον Λάμπρο, ήπρα έφτασα εδώ στον κρυσφύγετο, έτσι μάστρε. Ο γάδαρος έριξε μου τις τράβες, έξανα στραφήκαμε, φορτώσαμε τον και πήγαμε στο κρυσφύγετο. Οι βασικοί μου συνεργάτες τότε στον Αγρόν που εφροντίσαμε με την αδιοργάνωση ήταν ο Σάββας Παδερακλέους,
todos los pies violares. Filipos pies violares, que Andreas pies violares, a ver, sí.
Filipos y
Andreas violares. Andreas míos. Mijales Cordis. Y Adelfimo y Grigoria Chiquilí, todos de Matite Soli. Γρηγορία Σιπηλή, η Παναγιώτα η Ψηλίτα, τότε η Ιωάννου, όλοι οι μαθητές, ναι, ναι,
Παναγιώτα.
Παναγιώτα και Ελένη Ψηλίτα. Και Ελένη Ψηλίτα και Ελένη, πράγμα της, Ελένη Καμένου, Ελένη Καμένου.
Όλοι
οι μαθητές. Στο σπίτι που έμεναν η Ελένη, η Παναγιώτα και η Ελένη Ψηλίτα, που ανήκαινε στη θεία μου την Παρασκευού Σιπηλή, έκαναμε Χριστούγεννο, δεύτερο Χριστούγεννο. Το οποίο τοποθέτησα τον πολυγράφο στο οποίο εκδίδονται όλα τα φυλάδια της περιοχής και της Ηλιάς. Από εκεί ερχόταν ένα φυλάδιο, εδακτυλογραφείτο και έγινε η διανομή σε όλα τα...
Ναι.
Έχω ιστορία με τον πολυγράφο, πώς τον εξασφάλιζα. Από τη, λέει μου το Μεάρχης, ο Λάμπρος, πρέπει να βρούμε έναν πολυγράφο. Ο Χριστόφρος ο Καρτίκης, ο οποίος εργαζόταν από τον Αγρόν, εργαζόταν στο Σπόλπ, στη Λεβεσόν, με τον Θεόδωρο τον Παπά. Λέει μου, έλα και ζήτα του και θα σου δώσει. Με του δείσαι της οργάνωσης και λοιπά και το θέλεις, μέχρι θα του πεις. Πήγα στον Θεόδωρο τον Παπά, μαθητής τότε, χτύπησα την πόρτα και του λέω, έχουμε ανάγκη να πω έναν πολυγράφο. Παπά, δεν με ήξερε ο παπάς, είπα του που είσαι από τον Αγρό, φώναξε τον Χριστόφορο τον Καρτίκη, διαπίστωσε ότι ο παπάς ήταν και αυτός στην οργάνωση στη Λεμεσό, οπωσδήποτε πήρε τις πληροφορίες του, λαλί μου, δεν μπορώ να σου δώσω τον πολυγράφο του γραφείου μου, λαλί μου, διότι είναι επικίνδυνο, αλλά θα σου αγοράσω άλλο. Και μου αγόρασε πολυγράφο, όλα τα μελάνια του, καινούριο πολυγράφο, το οποίο μετέφερα στον Αγρό και εγκατέστησα σε πρώτο στάδιο στο σπίτι της θείας
μου. Πώς ήταν αυτός που αγόρασε?
Θεόδωρος Παπάς. Θεόδωρος Παπάς. Είναι διευθυντής του σπόρου στη Λεμεσό. Τον εγκατέστησα σε πρώτο στάδιο μέσα στα κεραμίδια του σπιτιού της θείας μου της Παρασκευού Σιπηλή. Για 2-3 μήνες ήταν δύσκολη η πρόσβαση να κατεβαίνω από τα κεραμίδια, να μπαίνω μέσα στο ταβάνι και να εργάζομαι εκεί. Και αργότερα έκαναμε το Χριστούγεννο μέσα στο σπίτι και έμεινε εκεί ο πολυγράφος και μέχρι το τέλος του αγώνα. Εκτός από τον Αγρό, εγώ ήμουν σύνδεσμος με όλες με τους αντάρτες και συνοδός τους το βράδυ σε διάφορα χωριά και αποστολές. Αγρίδια, Ποταμίδισσα, Πελέντρη, Αγιάννη, Άγιο Θεόδωρο, Ζωπηγή, Καλόχωριο.
Και στα γύρω χωριά. Ναι.
Όταν ήταν οι μάχες με τον Μακαρίτη τον Λέναν, θυμάμαι επία στο Ποταμίτισσα να πάρω σύνδεσμο, αλληλογραφία. Δεν βρήκα κανένα στο σπίτι του κυνηγού που ήταν φιλοξενούνταν αντάρτες. Έφτιασα την αλληλογραφία σε μέρος που ήξερα Και έφυγα και μόλις έφυγα έξω από το χωριό, άκουσα πυροβολισμούς, ελικόπτερα απέναντι προς το Πελέντρι και προχώρησα και ήρθα στον Αγρό και αργότερα άκουσα ότι έγιναν οι μάχες με τον Λέναν, εκτιμήθηκε ο Λένας, ο Δημητράκης ο Χριστοδούλου, πέθανε.
Το Λέναν, το Δημητράκη
Χριστοδούλου, είχε συνοδεύσει. Το Λέναν είχα στενή συνεργασία και με τον Λέναν. Μετά από τον θάνατο του Γιωμάκη του Γιωργάλα στη Ζωπηγή, με κάλεσε μαζί με τον Ανδρέα Σκορδίν, μαθητής τότε, μαθητές τότε και οι δυο, ο Λένας, ήταν στα Γρίδια και μας είπε ότι μας έδωσαν από έναν πιστόλι και μας έδωσε
ο
Ανδρέας Κορδής και Ρογύρο Σιπηλής. Ήταν τότε στο σπίτι του Κώστα στα Γρίδια, επώνυμα του πέθανε ο Μακαρίτης, του Κώστα και της Ελένης. Να το θυμηθούμε μετά το όνομα, διότι είναι ορισμένα. Και ήταν μαζί με τον Ασιώτινο ο Λένας ο Μακαρίτης και μας έδωσε οδηγίες ότι στον Αγρό, λέει μας, κυκλοφορούν δύο προδότες οι οποίοι πρόδωσαν τον μας έδωσε έναν περίστροφο και έναν πιστόλι. Και μας έδωσε οδηγίες, είναι στο καφενείο του τα μετέωρα, λέει, πάσιν και κάθονται, κυκλοφορούν και βαστούν και, πιστόλι, είναι οπλισμένοι, μας είπαν. Και οι διαταγές που σας δίνω είναι να τους εκτελέσετε. Διότι είναι αυτοί που πρόδωσαν τον Αυξεντίου στη Ζωπηγή και πέθανε ο Γιωργάλλας. Ήταν πολύ στενοχωρημένος ο Λένας τότε με το θάνατο του Γιωργάλλα, ήταν πάρα πολύ συνδεδεμένοι. Θυμάμαι τον Γιωργάλλα που έπαιζε σκάκι, τον είδα 2-3 φορές στο σπίτι του παπά Χριστούλου και έπαιζε σκάκι με τον Γιωργάλλα και αυτόν το σκάκι το έχω μέχρι σήμερα κοντά μου. Το είχε ο Λάμπρος ο Καυκαλίδης, διότι είναι και τάβλιν, αργότερα ως αντάρτες και το έχω εγώ, θα το δώσω στο μουσείο. Στο σπίτι του παπά Χριστούλου, όταν είχα χρόνο, του παπά Χριστούλου στον Αγρό. Προτού καταζήτητο εγώ, σαν μαθητής τότε.
Ναι.
Το έχω εγώ, ναι.
Λοιπόν,
διαταγή εκτέλεσης και ήταν ο Τσούκας και Λιμνατίτης. Έτσι μας είπε. Είναι ο Τσούκας και ο Λιμνατίτης. Θυμούμε τον Ασιώτην τότε που είπε στο Λένα, μάστρα λέει του, άσε με να πάω εγώ με την καπαρτίνα, με τον Τόμψο λέει του, να τους βάλω κάτω, να τους παίξουν τους μητσούς λέει του. Δηλαδή με φάση να κάνουμε τη δουλειά τους οι μητσοί καλύτερα, λέει του, εσύ θα πάεις, πουθενά. Κώστας Κυπριανού είναι το όνομα, εδώ. Κώστας και Ελένη Κυπριανού, τα Γρίδια. Ήρθαμε στον Αγρό, ο τότε λοχίας σταθμάρχης των Αγρών ήταν ο Πολύδωρος ο Πολυδόρου και ήταν μέλος της ΙΟΚΑ και τον παρακαλέσαμε να μας ειδοποιήσει πότε θα ξεκινήσουν από το σταθμό αυτή προς τα καφενεία και πράγματι ο Πολύδωρος μας ειδοποίησε, πέρασε με τη μοσκλέτα του από μπροστά μας, είμαστε μέσα στο χωριό και μας ένεψε ότι ξεκίνησαν και περιμένετε τους. Τους αφήσαμε και περάσαν από μπροστά μας. Ήταν οπλισμένοι ένας με πιστόλι και ο άλλος Στέρλινγκ. Ενώ οι πληροφορίες μας έδωσε ο Λένας ήταν ότι έναν πιστόλι βαστούσε. Ενώ ήταν οπλισμένος ο ένας με Στέρλινγκ. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Ήταν ένα μικρό και ο οποίος έπεσε σε κάποιο στάδιο και τους αφήσαμε και περάσαν από μπροστά μας από τα καφενεία. Και τους ακολουθήσαμε, περάσαν τα μετέωρα, έφτασαν προς τη Χιλάδα και σε κάποια στιγμή έκανα στροφή να επιστρέψω και εμείς προχωρήσαμε που σε περάσαμε, δεν μας αντελήφθησε. Επία μέχρι το κέντρο Αγγιλάδα, λίγο πιο πια πάνω. Και επέστρεψαν προς τα Μετέωρα. Προχωρήσαμε και εμείς λίγο πιο κάτω και κάναμε και εμείς στροφή, ακολουθώντας τους. Στα Μετέωρα μπροστά, ενώ ανέβαινε τούτος το πρώτο σκαλί του, έπεσε το πιστόλι του και εκπιστοκρότησε. Του ενός από τους δύο, που βάσταν πιστόλι, του προδότη. Ο άλλος σε βάστα στέρλι. Εμείς τους προσπεράσαμε, μάλλον ξεκίνησαν, έφτασαν το κέντρο στα καφενεία εκεί, στο τοφί του Μαλάι, και ήταν και το γραφείο των αυτοκινήτων εκεί της εταιρείας και προχώρησαν προς το κέντρο. Και μόλις είπαμε, μου λέει ο Σκορδής, εσύ τον δεξιά και εγώ τον αριστερά και είμαστε έτοιμοι να τους χτυπήσουμε, γύρισε αυτός που κρατούσε το Στέρλινγκ, ενώ εγώ ήμουν στην προστινή μεριά του αυτοκινήτου και ο Σκορδής από την πίσω μεριά και ήταν φορτωμένο άχυρο το αυτοκίνητο, λέει, γύρισε πάνω στο Σκορδί και του λέει «Στάθου καμέ». Με στο «Στάθου καμέ» ο Σκορδής έστριψε την πίσω πλευρά του αυτοκινήτου, εγώ προχώρησα την προστινή μεριά του αυτοκινήτου και μπήκα στο καφενείο, τον καταδίωξαν τον Σκορδί, εμένα δεν με καταδίωξαν. Βέβαια, μας αντιληφθήκα, βέβαια. Μας αντιληφθήκαν, φύγαμε πολλά τυχεροί εκείνη την ημέρα, θα είμαστε πεθαμένοι από τότε. Μπήκα μέσα στο καφενείο, βγήκα έξω, έβαλα το πιστόλι που εκράτουν κάτω από μια ρεκλάμα της Coca-Cola, όπως ήταν πεταξούμενοι εκεί, και έκατσα μαζί με τους γέρους μέσα στο καφενείο, ήταν χειμώνας, στη σόπα. Και σε κάποια στιγμή, σε 10 λεπτά, ακούω τον έναν και έρχεται στο καφενείο και μου λέει «Έλα εδώ, εσύ». Αυτός που ήταν κοντά σου, πού είναι, πού πήγε, μου λέει. Αυτό που ήταν μαζί μου, πού πήγε. Του λέω, ποιος ήταν, δεν ξέρω, ήταν ο ξάδερφος μου, λέω τους. Εγώ ήρθα να βρω τον παπά μου, δεν τον ήβρα, και κάτσα να βράσω. Έλα μαζί μας, να μας πεις τις πλάτρες, λαλί μου. Ο Σκορδής όμως, μπαίνοντας στην εταιρεία των αυτοκινήτων, βγήκε έξω στη βεράντα και πήδησε με από ύψος δύο ρόφων, ενώ τον κυνηγούσα, πήδησε από ύψος δύο ρόφων και κατά καλή του τύχη. Από κάτω είχε φορκιά, έτσι φορκιά τα λέμε, από λατσές. Εκόψαν λατσές για τα τσέπες μέσα στις λατσές. Εμένα με... και έφυγε και κρύφτηκε κάτω από ο κάουρας από ό,τι μου είπαν αργότερα. Εμένα με συνέλαβαν και με οδήγησαν με το Στέρλινγκ μίσο στο νόμο μου κατευθείαν στον αστυνομικό σταθμό. Ο Σκορδής ήταν κρυμμένος εκεί στον κάουρα από ό,τι έλεγαν και σκόπευε να πυροβολήσει με το πιστόλι που κράτεν. Και ευτυχώς που δεν πυροβόλησε, γιατί θα με σκότωναν, θα νέραυκαν εμένα από τότε. Με πήρα στο σταθμό, ήταν κάποιος λουκής αστυνομικός τότε πάνω, δεν ήταν μέλος της οργάνωσης. Ήρθαν οι Άγγλοι από τις πλάτρες, με ξαεπέστρεψαν.
Για στιγμή να βλέψουμε την ταινία.